Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina Bishkek shahrida 39 ming xo'jalik gazdan uzib qo'yilgan. Gaz berilmay qolgani uchun elektr energiyasidan foydalanish miqdori belgilangan me'yordan 3 barobarga ko'paygan. Buning oqibatida esa elektr uzatgichlarda avariya ro'y berib, shaharning ko'pchilik mavzelari elektr ta'minotidan ham uzilib qolgan. Bunday vaziyat Bishkekda 16 dekabrdan beri davom etmoqda.
Gazni bera turgan, pastavka qila turgan mamlakat O'zbekistondan, undan keyin Qozog'istondan kelayotgan gazdan
O'zbekiston va Qozog'istondan keladigan gaz bosimi keskin ozayib ketdi. Soatiga 50 ming kub metrdan gaz olar edik. Bugungi kunda esa bu miqdordan 2 barobar oz gaz berilayapti. Ko'p qavatli uylarda gaz ta'minoti uzilmasligi uchun hovli uylarga gaz berishni to'xtatishga majbur bo'ldik. Buning oqibatida elektr energiyasidan foydalanish 3 barobarga ko'payib, avariya holatlari yuzaga kela boshladi, dedi Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Raimbek Mamirov. Hozirgi paytda Bishkekdagi bir qator ko'p qavatli uylarda ham gaz ta'minoti o'chirib qo'yilgani aytilmoqda. Qirg'izgaz shirkati raisi o'rinbosari Kuralbek Naskeyevning aytishicha, bugungi kunda Bishkekdagi ijtimoiy obyektlarda gaz ta'minotini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlar ishga solinayapti.
Ko'patashdi uylar, sotsialdik obyektlar, bolnitsa, maktablarda qarmab qolish kerak bo'ladi.
Ko'p qavatli uylar, ijtimoiy obyektlar, maktablar, kasalxonalarda gaz ta'minotini saqlab qolish kerak. Katta miqdordagi qarzlari borligiga qaramay, bu obyektlarni gaz bilan ta'minlashda davom etyapmiz. Ularning qarzdorligi 6,5 million dollarni tashkil etadi. Qirg'izgazning esa Qozog'istondan 3 million, O'zbekistondan 200 ming dollar qarzi bor, dedi Kuralbek Naskeyev. Energetik bo'hronga yo'l qo'yilganidan norozi bo'lgan bishkekliklar Twitter va Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali aholini mitinglarga chiqishlarga undamoqda. Ammo qish ayozi bunga yo'l bermayapti. 19 dekabrda energetik bo'hron tufayli parlamentga chaqirtirilgan Qirg'iziston bosh vaziri Jontura Sotvoldiyev Qozog'iston Qirg'izistonga beriladigan gaz miqdorini ko'paytirishga rozi bo'lganini bildirdi. Biroq mana shu holatda ham gaz ta'minotidan uzib qo'yilgan mavzelarni ta'minotga qayta qo'shish uchun 4 kun vaqt kerak bo'lar ekan. Qirg'iziston parlamenti deputatlari 19 dekabr kungi yig'inda energetik bo'hronga yo'l qo'ygan hukumat amaldorlarini jinoiy javobgarlikka tortish masalasini ko'tardilar. Hokimiyatdagi partiyalardan saylangan bir qator deputatlar esa hukmron koalitsiya amaldagi hukumatni shakllantirgani uchun fuqarolardan kechirim so'rash kerak degan talab bilan chiqmoqda. Parlament deputatlarining ayrimlari bosh vazir Jontura Sotvoldiyev rahbarligidagi hukumatni dafn agentligi deb atamoqda. Parlament muxolifatidagi Respublika partiyasi hukumatga ishonchsizlik bildirish taklifini kiritdi. Muxolifatdagi Atajurt partiyasi esa amaldagi hukumatni shakllantirishda hukmron koalitsiyani qo'llab-quvvatlagani uchun Qirg'iziston xalqidan uzr so'radi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.